Garai eta aro berrian bizi garenaren kontua, sarri entzuten dugula genion asteleheneko saioan, herenegun, demoraldi hasieran. Badira, horrekin bat egiten dutenak, baina zuhurtzia zerreparatzen diotenak ere badaude. Aralar alderdiko koordinatzaile Patxi Zabaletak esaterako, garai berrietan bizi garela uste du, baina garaiak alde bakarretik berritu direlakoan ere badago. Hala azaldu zuen atzo, 11 telebistan egin zioten elkarrizketan.
Euskal Herri osoan, bai Euskal Erkidego autonomoan nola Nafarroan eta iparraldean ere bai, baldintzak aldatzen ari dira. Batez ere gizartea bera aldatzen ari delako. Eta baita ere, zalantzarik gabe horretan eragin nabarmena du, etak eta erakundeak behin betiko borroka armatua utzi izana eta armagabetzea egin izana. Falta dira gauza asko, oraindik bake hori egia izateko, osotara, batez ere presoen alde batetik baita ere biktima eta kalteatuen aldetik eta sakonki begiratuta gizartean bertan. Baina urrats nagusiak, urrats garrantzitsuenak emanda daude alde bakarrekotasunez. Horregatik guztiarengatik egoera berri baten atarian gaude.
Egoera berriaren ataria beraz, edonola ere badaude aldatzeko gauzak, oraindik irauten duten debekuak. Esaterako, Martxelo Otamendiren hitzaldia debekatu dute gaurkoan Madrilen. Zergatik goaz lelopean, KUP alderdiko David Fernandez eta Martxelo Otamendi berria egunkariko zuzendariak eman behartuten hitzaldia Lope de Vega Madrilgo institutuan eta debekatu egin dute esan bezala. Edonola ere hitzaldia egitekoak dira, Atotxako abukatuen zentroan egingo dute. Egiteko gogoa dutelako, egingo dute. Jendeak politika egiteko gogoa duen bezalaxe, Patxi Zabaletaren hitzetan. Haren arabera, gizarteak ez dio politikari uko egiten. Politika batzuei, politikari batzuei eta politika egiteko modu batzuei baizik.
Ez da egia, gizarteak politikari uko egiten diola ez. Gizarteak politika batzuei egiten dieuko. Politikari batzuei egiten dieuko. Eta politikagintza mota bateri egiten dio, ez bakarrik uko baiziken eta txartzateman, txarretxi eta baita ere nolabait errotik aldatu beharra aldarrikatu. Baina politika eguneroko bizimodua da, gizakia, pertsona, izaki politikoa da, politikoak gara, politikan gaude, eta politikan parte hartzen ez dutela diotenek, ere parte hartzen dute.
Ebola gaixotasunaren bueltan sortu dena izan daiteke jendeak politikariekiko duen iritziaren erakusleetako bat. Xavier Mikel Errekondo, Amaiurreko diputatuak, honako kritika egin du Espainiako gobernuak auzi horretan izan duen kudeaketaz.
Iruditzen zaigu injustizia galanta egiten dela Afrikan 3.000 hildakoa direnean, Europara epidemiak salto egin eta kasu bat ematen denean. Noski, kasu hori ere grabe izenik ere landu behar da, eta batez ere landu behar da munduko osasun erakundearen protokolaren baitan berme guztiak aplikatuta. Zeren, argi utzi zigun Ana Matok atzoko agerraldian, hemen segurtasuna transmititu nahi zigunean hain justu aurkako sensazioa, aurkako iritzia transmititu zigula.
Horren guztiaren gainetik, badira ordea, politika beste modu batera egiteko asmoa dutenak ere. Xavier Olano, Gipuzkoako ahaldun nagusi kargurako hautagaiak, hori utzi du argi, gaur Infozazpi irratian egin dioten elkarrizketan.
Badakigu legealdi hau legealdi zaila izan dela, bai egon diren baldintza politikoengatik, eta batez ere izan dugun baldintza ekonomiko, sozioekonomiko guzti horrengatik, ez? Krisi larri bat kudeatzea tokatu zaigu, eta holakoetan ez da erreza izaten kudeaketa txukun bat egitea, baina naiz eta momentu zailak izan, nik uste dut lorpenik handienetako dela lehenetsi ditugula pertsonak, eta lehenetsi ditugula gizarte politikak, eta okerren pasatzen ari diren pertsona horiek guztiekiko gertutasuna, elkartasuna eta inkluso baliabideak ere jarri ditugula. Nik uste dut hori izan dela behar bada ezaugarririk nagusiena, eta hori izan behar da aurrerantzean ere. Beste batzuk nahiago dute abiadura hundiko trenaren inbertsioak egitea. Guk pentsatzen dugu olako gauzetan inbertitzea baino egokikoa dela pertsonetan inbertitzea. Hori izan da erronka eta hori izango da erronka ere datozen urteetan.
Orain arte egindako lana baloratu du Olanok eta kudeaketarako gaitasuna badutela erakutsi dutelakoan dago. Aurrerantzean ere bide horretatik jotzeko asmoa du.
Behar bada helburuak etziren oso osorik beteko, baina neurri handi batean nik uste baietz. Foru aldundi baten gobernuan berriak ginen, jendeak zalantzak izan zitzakeen gure jarrera nondik norako izango zen, baina jendeak ikusi du gauzak ez direla okerragotu, alderantziz gauza asko hobetu egin direla, eta nik uste hiru urte hauetan erakutsi dugula beste edozein bezain gai bagarela herrialde bat, kasu honetan Gipuzkoa, gobernatzeko.
Horiek gurean egunero ditugun kontuak, gure eguneroko gurpila. Halaxe izendatu baitu Bernardo Atxaga idazleak eguneroko bizitza, Nevadako egunak liburuagatik eman dioten sariak, gurpil horretatik irteteko eman dion aukeragatik, pozik dagoela, azaldu du Euskadi Irratian.
Egunak ekartzen du eta egun asko ditu urtiak eta askotan ez da balako pozik, ez elakoak ere izaten dira, eta ez dakit, bai, uneroko bizitzan olako etenak, olako salbu espenak, ederki edo zen dira. Bai, ben, esan nuen, askotan ematen du atera ginezkela ez gure uneroko bizitzatik, baina hori dela harria botatzen deunean goraka, ez? Zorrute egote maldi ma da, balio dien zegit, zorila da, egan hasiko da harria, baina harria ez da egan hasten eta gu ere ez gehal uzaro joten eguneroko bizitzaz kanpo eta orduan, bai, etortzen gara kurpil horretara, eta hor bizi gara, batez ere hor bizi gara, oain egun batzutan gaur, ni atera egin naiz, fiskat ez, eta sarela jaso dut.
Gurpil horretan bizi gara beraz, baina Bernardo Atxagak dioen bezala, egun batzutan irteteko aukera izaten da. Eta ea ba, guri ere, tartean behin eguneroko gurpiletik irteteko aukerak iristen zaizkigun.